Gepleýär azatlyk radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimiz halkara temamyz bilen dowam etdirýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Protestler golaýlaýan mahaly rus resmiýleri Navalna we onuň egindeşlerine garşy basyşy gowzatmaýar. Rus resmiýleri öňümizdäki diýinç günler Aleksey Navalnyny goldamak üçin ýurt boýunça geçiriljek köçe protestleriniň öňüni almak tagallarlarynyň çägini hiç ilim mayılgan alamat görkönmeyer. Resmiler adamları köçeye çıkmaya çağıran birnece Kreml tankıyçısının yaranlarını tutsuk edip demonstrantları türmü hayvatın atyar. Ruhut berilmedik islinlik çeyreğini desine basıp yatırmağı əhd edyar. Navalny'nin yaranları onun Rusya'dan Germaniya dolunan badına tutsuk edilmeğine karşılık bildirmek üçün yurt boyunca adından 65 şehirde 23. yanvarda demonstrasiya geçirmeyi planlaştırıyarlar. Navalny'nin avgust ayında harvı nerva genti bilen ağır zehirlenmeginden sonra ol Germaniyada becer kaldı. 21. yanvarda 44 yaşlı Navalny'nin adından 5 egindeşi, şol zanlı onun korrupsiyaya karşı kazmasının yokuru dereceli resmileri tutsuk edildi. Oların hatlarına Navalny'nin metbuğu sekretari Kira Yarmış 22. yanvarda paylaşan tweetini Ruhsat berilmedik çäräniň guramçylygy üçin özüniň administratif tutsaglyk astyna alynanyny aýtdy. Şeýle-de ol özüniň bir gije tutsag astyna galanyny aýtdy. 9 gün möhlet bilen tutsag edildim. Siz etmeli zady bilýärsiňiz 23 ýanwar güni öýlen saat 2-de öz ýaşaýan şäherleriňiziň merkezi köçelerine geliň diýip ol ýazgy galdyrdy. Ol kadiyinin hüküm çıkarmazdan ön ödünü bari yoğu 5 minuttan hem advaut berenliğini belledi. Navalny'nin beyleki vire egindeşi yurist Lyubov Sobol bir gün ön tutsak edilenden son yakin vaqtta sudun önüne çıkarmalıdı. Onun aklı uçusu Vladimir Voronin 22. yanvarda yadan tweetini sudun açık geçirilecektiğini, yönü ona medyanın kavul edilmeyecektiğini aytti. Eger de hem medat adalatlı bolsa onu olur nemeni gizleyerler deyip kadiyet dinlenişiginden ön ol tweet yazdı. Ol Sabolun cinayeti boyunca ödüne verilen tesvirnamanın boşluğuna üns çekti. Prezident Vladimir Putin'in in tanimal tankiyatçısı Navalny 18. yanvarda Germaniyadan dolanonun bir gün son Moskvanın polisiya bölümüne geçirilen gıyıtkıçı dinlen çıktı bir ay möhlet bilen deslapkı tutsoğlu galınny. Kaziyet onun berliğine sağlık becerisini alyan vakti önkü cinayeti iş boyunca ozol berilen sinag möhletinin talaplarını bozan onu öne sürdü. Navalny'a karşı açılan önkü cinayeti işine köpler siyasi matlaplı kalp ayıplama hükmüne karayar. Ol 3,5 yıl türme tutsaglygyna hüküm edilmek bilen yüzbe-yüz bolýar. Bloomberg 22. ýanwarda Rus liderine ýakyn 2 çeşme salgylanyp Kremlin Navalny'ni bir näçe ýyl hatda ondan hem köp ýyl möhlet bilen türme basmagy niýetlenýändigini habar berdi. Navalny Putin öz janyny kast edilmegine buyruk bermekde aýyplady we Rus halkyny özüniň tutsak edilmegine garşylyk bildirip köçelere çağırdy. Onuň tutsak edilmegi gün batarda giňlen ýazgyryldy. Birleşen Ştatlar, Ýewropa Birleşigi, Fransiýa we Kanada onun boşadılmağına çağırış etdi. Bugün Prezident Putin bilen geçiren telefon töhbetdeşligimde men Aleksey Navalny'nin tutsak edilmegini yazgarmakta hem de onun desini boşadılmağına çağırmakta Evropa Birleşiginin birleşenliğini yeni bir gede kaytaladım deyip Evropa Genişinin Prezidenti Charles Michel 22. yanvarda Twitter'da yazdı. Kreml Navalny'nin zehirlenmegine özünün katnaşygyny ret edýär. Protestlere goldu wartýan wagty Rus resmileri ruhsat berilmedik islenlik ýürüýüşe katnaşýan adamlaryň cezalandyrylacakdygy barada duýduruş berip başlady. Ruhsat berilmedik bir kanun ýürüýüşler boýunça şüphesiz degişli çäreler görüldi diýip Putin'in metbuğu sekretary Dmitri Peskov 22 ýanwarda jurnalistlere aýtdy. Rusiýanyň telekommunikasiýa gödäwçisi Roskomnadzor EM sosial media saýtlarynyň şol sanly video paýlaşylýan TikTok telefiminden Rusiýaşlaryny Navalny demonstrasiýalary ýaly bir kanun köpçülükleriň ýygnanşyklara çağıryan ulanjylaryň postlaryny yayratmağı bet etmeyi talap etdi. Moskvanın polisiyası 22. yanvarda yayradan berk duyduruşunu eger opozisiya protestleri devam etse, oları öyödlerinin basıp yatıracaktığını aytdi. Ruhsat berilmedik köpçülüklüğün çareleri geçirmeye finansmak şol sanlı oları katnaşıcıların islenlik meçev verici hareketleri cemiyetçilik düzgün tertibine avanyan hukuk hükmünü kavul edilir ve desine basılıp yatırlar deyip Moskvanın polisiyası yayradan beyanatını aytdi. Navalny gözüniň arkasynda bolsa da onun korrupsiýaga garşy kampaniýasy şüphede Putin'e garşy agyr zar wurdy. Kampaniýa Krasnodar regionuny Gara deňziň kenarynda ýerleşýän hemde Putin'e degişli diýip aýdylýan emlak barada derňe çap etdi. 2 sagatlyk video 19-njy ýanwarda çap edileli bäri YouTube ulgamyna 44 million gedek görüldi. Bu onuň çap eden YouTube derňe öwlerini arasynda iň köp görülen video boldy.